Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Kompjuteri su se pojavili u drugoj polovini 20. veka. U početku su se reči u kompjuter nazivale računske mašine koje su obavljale najprostije intelektualne funkcije. Zatim su ovom rečju počele da se nazivaju uopšte sve naprave koje su bile povezane s informacijom i imitacijom intelektualnih operacija s njom, to jest svaka intelektualno-informaciona naprava. Njihov uspeh je bio neverovatan, bez premca u istoriji. Tokom života dvaju pokolenja oni su pokorili čovečanstvo. Oni su postali svemoguća božanstva našeg globalnog čovečnjaka. Personalni kompjuteri u koje mi unosimo informacije o našem individualnom životu u šali se nazivaju ispovednicima. A sasvim ozbiljno ih smatraju materializacijom našeg duhovnog života, naših bestelesnih duša. Oni su prošli tri etape u svom razvitku: kucanje prstima, diktiranje glasom i mišljenje u sebi. Pojavili su se čak takvi ispovednici koji zapisuju snove i nesvesne moždane procese, to jest podsvest. Već u 20. veku bile su izmišljene minijaturne naprave koje su omogućavale da se koristimo ispovednikom sa bilo koje razdaljine. Isto tako u 20. veku bile su izmišljene minijaturne naprave koje omogućavaju da se dobije informacija o bilo kojem pitanju iz globalne informacione mreže. Savremeni čovek se već ne može zamisliti bez ovakvih univerzalnih informatora, kao i bez ispovednika. Smatra se da, zahvaljujući ovakvim univerzalnim informatorima, mi nosimo sa sobom, upravo sa sobom, a ne u sebi, svo bogatstvo saznanja koje je čovečanstvo skupilo tokom celokupne protekle istorije. Postali smo nadljudi. Ali to uopšte ne uklanja činjenicu da su u ogromnoj većini takvi ljudi glupaci i neznalice. O tome šta mi, građani Zapadnog Saveza, treba da mislimo o ovom ili onom pitanju, saznaćemo tek kada sociolozi izvrše odgovarajuće ispitivanje stanovništva Zapadnog Saveza, a ideolozi nađu odgovarajuću interpretaciju rezultata ispitivanja. Na taj način sociolozi saznaju šta mi zapravo mislimo o datom pitanju i to nam saopštavaju, a ideolozi nas uče šta treba da mislimo o tome što mi inače mislimo. Ali nekada se ovaj krug ideja narušava. Nedavno su sociolozi proveli istraživanje na temu u kakvoj istorijskoj eposi bi ispitanici želeli da provedu život. Rezultati istraživanja su bili obeshrabrujući. Više od 80% ispitanih su izjavili da bi oni želeli da žive u onom vremenu kada su dostignuća naše civilizacije bila tek mašta, a ne realnost. Ideolozi su objasnili ovakav rezultat time da su ispitanici imali idealizovanu predstavu o prošlosti, slično kao što su ljudi u prošlosti idealizovali budućnost. Pri tome je ostalo nepoznato odakle je došla ova idealizacija prošlosti, ako je naša ideologija temeljno težila tome da je ne bude, a naš celokupni sistem obrazovanja i kultura uopšte nisu gradili idealni lik prošlosti. Drugi ideolozi su dali drugačije objašnjenje. Za ljude nije najvažnije ono što već imaju, već nada da će to nešto nekada imati. Zato je potrebno deo ostvarenih maštanja ukinuti, to jest vratiti ljude u onu epohu u kojoj bi želeli da žive. Treći ideolozi su ismejali ovaj predlog kao utopijski. Uopšte odlučili su da ostave sve kako jeste, pošto mišljenje većine ispitanih nikada ne odražava mišljenje većine onih koji žive. Što se mene tiče, ja bih izabrao 20. vek. To je bio poslednji vek u istoriji čovečanstva kada su ljudi još polagali nade u budućnost. Posle toga, budućnost je nastupila, a ljudi su napustili svaku nadu u nju. U tom istom sociološkom ispitivanju bilo je pitanje šta građani Zapadnog Saveza misle o Zapadnom Savezu, ne koristeći se enciklopedijskim priručnicima. Ispostavilo se da 9 od 10 odraslih i psihički zdravih građana Zapadnog Saveza ili uopšte ne znaju šta je to Zapadni Savez, kako je, kada i zašto se pojavio i kakva je njegova struktura, ili o tome imaju veoma mutnu i nejasnu predstavu. Obični Amerikanci, na primer, smeštali su Zapadni Savez u Teksas, a njegovim vrhovnim predsjednikom smatrali su popularnog holivudskog glumca koji je imao najjače mišiće u svetu i zato je igrao uloge Supermana iz daleke budućnosti. Obični Nemci su mislili da je Zapadni Savez Četvrti Rajh, koji uključuje zemlje istočne i južne Europe, a također zemlje bivšeg Sovjetskog saveza do Urala i Volge. Obični Francuzi su smatrali da je to organizacija desnih snaga koja želi da smanji priliv stranaca u Francusku makar za 5%, a da pri tome ne budu viđeni kao rasisti. Zapadni savez je relativno mlada organizacija. Može se pretpostaviti da masa stanovništva još nije uspela da se privikne na njega. Ali istraživanje je pokazalo da građani Zapadnog saveza ništa bolje ne znaju o pojavama svoga društva koje postoji vekovima. Čak i obrazovani slojevi stanovništva imaju veoma mutnu predstavu o realnoj strukturi svoga društva i o tome kako funkcionišu njegovi zasebni delovi, sfere, institucije. Leva štampa je pisala: "Rekavši ovo, zamislio sam se." Mi upotrebljavamo izraz "novine su pisale" i slično, premda naše novine po fizičkom izgledu nemaju ničeg sličnog s listovima papira iz prošlih vekova. To su sada tehničke naprave pomoću kojih se može čitati i slušati ono što se ranije štampalo i pisalo u pravim novinama. Ali mi smo se toliko navikli na novu upotrebu reči da ne obraćamo nikakvu pažnju na etimologiju reči. Za relativno malobrojne ljubitelje starinskih novina, kao i časopisa i knjiga, oni se prave u takvom obliku kako su se pravili u prošlom veku. Dakle, leva štampa je pisala da su činjenicu naglog pada nivoa obrazovanosti stanovništva zapadnih zemalja prestali da poriču čak i političari i ideolozi. Osim toga, gde ćete danas naći odraslog čoveka koga bismo mogli smatrati psihički zdravim? Psihički praznih je mnogo, ali zar je odsustvo psihičkog znak zdravlja psihe? Neutralne novine su pak pisale da je istraživanje ipak pogrešno smatrati nekorisnim. Zahvaljujući njemu, ono što je dotle cirkulisalo u formi hipoteza i ubeđenja, dobilo je status naučne istine. A ono što se tiče nivoa obrazovanosti stanovništva, nema nikakve osnove za paniku, pošto se slično opadanje već više puta događalo u istoriji Zapada. Naprimjer, na kraju 20. veka u najnaprednijim zemljama Zapada, po izveštajima novina iz tog vremena, više miliona ljudi uopšte nije znalo da čita i piše. U Sjedinjenim Američkim Državama do 30 miliona, u Francuskoj do 6, u Nemačkoj više od 3. Ipak to nije smetalo Zapadu da postigne izvanredne uspehe u ekonomiji i kulturi i da odnese blistavu pobedu nad komunističkim svetom koji se hvalisao 100% pismenošću stanovništva. Uopšte, prema novijim naučnim teorijama, sposobnost čitanja i pisanja je davno prestala da bude znak kulture. Zašto su potrebne te zastarele navike, ako je pomoću savremene tehnike moguće preslušati bilo koji tekst i izdiktirati sve ono što se ranije pisalo u ličnu pisaću napravu? Isto tako, nelogičnim su se ispostavile i predstave o globalnom društvu. Većina ispitanih potpuno su odbacili njegovo postojanje. O kakvom svetskom jedinstvu se može govoriti ako u poslednjem stoljeću nije bilo ni minute bez rata? Ako na neko vreme i niče jedinstvo, onda uglavnom da bi se uništilo suvišno stanovništvo. Prema najskromnijim proračunima, za 100 godina veštačkim, mirnim sredstvima uništeno je do 4 milijarde ljudi. Nikla je oštra diskusija o problemu. Da li uopšte obični građani treba da znaju kako je organizovano i kako funkcioniše njihovo društvo? Jedni su tvrdili da za tim nema potrebe i pozivali su se na mrave koji pojma nemaju šta se dobija iz njihove zajedničke delatnosti, ali grade izvanredne mravinjake i u njima žive tako da im se može pozavideti. Drugi su tvrdili suprotno. Oni su govorili da ljudi nisu mravi, da je ljudski mravinjak, čovečnjak, složeniji od mravljeg, da kod mrava vlada totalitarizam, a kod nas demokratija, a demokratija ne može biti prava ako članovi društva ne znaju u čemu se ona sastoji. Učesnike je povezivalo jedno. I jedni i drugi su govorili neverovatne besmislice kako o Zapadnom savezu, tako i o globalnom društvu. Mene je već od školskih dana obuzela strast za saznavanjem tog društva u kojem sam se voljom slučaja pojavio u životu. Kako i zašto se to dogodilo, ne mogu objasniti. Desilo se da sam odjednom shvatio da stvarnost našeg društva ima malo zajedničkog s našom oficijalnom koncepcijom i sa svim onim što se o njemu može saznati iz sredstava javne komunikacije, literature i nauke. To me je šokiralo. Razume se, ja sam krio svoj uvid od ostalih. Već tada sam shvatio da je istina o našem društvu najzabranjenija voćka u našem zemaljskom raju, kako se uobičajeno prikazuje naše društvo. Kasnije sam načinio stidljivi i prikriven pokušaj da kažem nešto na tu temu u univerzitetskoj disertaciji i odmah sam bio podvrgnut ostrakizmu u akademskoj sredini. Kod nas neistomišljenike ne spaljuju na lomači kao u vreme inkvizicije i ne zatvaraju u koncentracione logore kao u totalitarnim režimima 20. veka. Mi za njih imamo humanija sredstva. Oni se prosto ignorišu i nigde ih nema. Viša demokratija ne sastoji se u tome da se da sloboda disidentima, već u tome da se život organizuje tako da se za njima izgubi svaka potreba, da nema potražnje za njima. Na univerzitetu sam se specijalizovao za 20. vek. Kopajući po arhivama, konstatovao sam za sebe da početak Zapadnog saveza i globalnog društva ne treba tražiti u eposi renesanse, a čak ne i u buržoaskim revolucijama između 17. i 19. veka, već u drugoj polovini 20. veka, u periodu hladnog rata. Upravo tada su formirane sve osnovne pretpostavke i tendencije koje su se potom samo pojačavale, ispoljavale i širile po planeti. Sva potonja evolucija čovečanstva nije unela u taj proces ničeg principijalno novog. Ona je unela u njega mnoštvo tričarija i sitnica koje su uzdignute u ideologiji i propagandi do nivoa svetskih revolucija, događaja veka, događaja milenijuma. Što je tričavija suština istorije, tim je grandioznija njena falsifikacija. Meni je tada izgledala simboličnom činjenica da se naša savremena civilizacija nije začela u plamenu svetskih ratova 20. veka, već u zamrzavanjima hladnog rata od 1946. do 1986. godine, gde su osnovne vrste oružja bili lukavstvo, podlost, klevetanje, podmićivanje, razvrat, izdajstvo i ostale gadosti. U našoj pobedi u tom ratu nije bilo ni mrvice čestitosti, heroizma, požrtvovanja, idejnog nadahnuća. I to je ostavilo pečat na svu našu buduću istoriju. Sve to što naša ideologija, propaganda, kultura i nauka nama pripisuju, jeste falsifikacija istorije, izmišljotina i krađa od drugih. Mi smo se rodili kao plod laži, lukavstva, diverzije, falsifikata i bluda, proglasivši zatim sebe nasljednicima svega toga što su drugi stvorili. Nije mi naročito teško pala realnost našeg nastanka kao takvog, već svest o tome da smo se mi pri tome borili za preživljavanje, a drugog puta da preživimo za nas nije bilo. Mi smo se rodili kao istorijski izrod i razvili smo se u globalnog monstruma pozvanog da okonča istoriju čovečanstva, ne zato što tome teži, već na osnovu hladnog proračuna i predodređenosti nežive materije. Po prirodi mog rada ja moram da čitam futurologe 20. veka. Njihove predstave o budućem, za njih, globalnom društvu po stepenu idiotizma ni malo ne zaostaju za opisom savremenog globalnog društva koji možemo videti u univerzalnom priručniku. Prema ovome, to je bratski savez nekoliko hiljada ravnopravnih i suverenih država kojim rukovodi demokratska vlada. Kao specijalista za 20. vek, ja znam da je već tada takva predstava bila gruba ideološko-propagandna laž. Krajem veka, posle razbijanja Sovjetskog saveza, Sjedinjene Američke Države su ostale jedina supersila na planeti i počele su da nameću novi, njima odgovarajući poredak celom čovečanstvu. U Evropi je lider počela da postaje Nemačka. U celom svetu počelo je primetno vertikalno strukturisanje zemalja i naroda. Ono što danas imamo jeste realizacija tendencija koje su bile očigledne već krajem 20. veka i početkom 21. veka. Globalno društvo ima neobično složenu, višedimenzionalnu i dinamičnu strukturu. Danas u njega ulazi 10.000 država koje tobože imaju svoje suverene vlade i status tobožnjih ravnopravnih članova globalnog društva. One se udružuju u beskonačne blokove najrazličitijih dimenzija i kombinacija. Ovakvi blokovi se stvaraju, raspadaju i obrazuju se ponovo na određeno vreme. Oni se sa svoje strane udružuju u saveze. Ukupno je sada u globalnom društvu više od 10.000 raznih vrsta udruženja zemalja, grupa i blokova zemalja, saveza. Na ovu izuzetno komplikovanu i dinamičnu mrežu nakalemljuje se još složenija mreža političkih, kulturnih, informacionih i ekonomskih preduzeća, organizacija i ustanova. Njihov broj dostiže 100.000. A koliko je tek svega toga unutar zemalja članica globalnog društva? Glavni strukturni delovi globalnog društva su tri gigantska saveza. Prvi od njih je naš Zapadni savez, koji obrazuju Sjedinjene Američke Države, Kanada, Engleska, Francuska, Nemačka, Australija, Italija i druge zapadne zemlje. Drugi je Evroazijski savez, koji obrazuju zemlje Istočne Evrope i bivšeg Sovjetskog saveza. Treći je istočni savez koji obrazuju Japan, Koreja, delovi Kine koja se raspala i niza drugih azijskih i ostrvskih zemalja. Osim ovih giganata, nikli su savezi arapskih, afričkih, južnoameričkih i azijskih zemalja koji se svi zajedno nazivaju četvrtim savezom. Na planeti sada živi 10 milijardi ljudi. Oni su ovako raspoređeni. Zapadni savez 1 milijarda, Evroazijski oko milijarde, Istočni 2 milijarde, ostali savezi 6 milijardi. Zapadni savez proizvodi 50% materijalnih vrednosti planete. Udeo ostalih članova globalnog društva je ovakav. Istočni savez 20%, Evroazijski 20%, ostali 10%. Više od 70% naučnih otkrića i tehničkih izuma nastaju u Zapadnom savezu. Od 100 najvećih svetskih banaka i koncerna, 60 pripada Zapadnom savezu, 20 istočnom, 15 evroazijskom i 5 ostalima. Deo kapitala preduzeća Zapadnog saveza pripada predstavnicima drugih članova globalnog društva, a predstavnici Zapadnog saveza imaju pak svoj udeo u njihovim preduzećima. Ali odnos je i ovde u korist Zapadnog saveza, 3:1. Na taj način pomenuti delovi globalnog saveza nisu ravnopravni članovi nekog svetskog bratstva naroda. Globalno društvo je stvarano na inicijativu zemalja Zapada pod njihovim rukovodstvom i pre svega u njihovom interesu. Zapadni savez je postao metropola svetske imperije. Sve ostale saveze mi smo stvarali takvima kako je nama bilo potrebno ili smo doprineli njihovom stvaranju u interesu našeg vladanja globalnim društvom. Ali pre nego što smo ih stvorili, mi smo dezintegrisali sve zemlje, narode i regione planete, posvađali smo ih međusobno, opskrbili ih oružjem, raspirili smo ratove. Posle toga, kada su one moćali u uzajamnom neprijateljstvu, mi smo im nametnuli politički sistem, ekonomiju, kulturu, ideologiju i celokupni način života, onakav kakav smo mi smatrali najpogodnijim za naše gospodstvo nad njima. Posle toga smo sproveli njihova ponovna ujedinjavanja. Ove nove zajednice samo su spolja bile obnove nacionalnih jedinica i blokova, a u suštini to su bile sasvim nove formacije, jer njihovi delovi nisu bili ono što su bili ranije. Globalno društvo u celini i svi njegovi delovi imaju određen sistem vlasti i upravljanja. Ali dublju osnovu njihovih organizacija čini složena mreža i hijerarhija preduzeća, ustanova, organizacija i milioni ljudi koji su u njima angažovani, čija su sfera životne delatnosti mnoge zemlje, cijeli gigantski regioni i čitava planeta. To je društvo drugog nivoa u odnosu na nacionalne države, naddruštvo. Globalnim društvom u uskom smislu reči ponekad nazivaju naddruštvo, čija je sfera bitisanja celokupnost društava prvog nivoa. Ono je apsorbovalo u sebe pređašne socijalne jedinice, preobrazivši ih u svoje organe, delove, odseke, tkiva. Svi pređašnji sociološki, ekonomski, filozofski, politikološki, ideološki i ostali pojmovi izgubili su svaki smisao za primjenu na ovog socijalnog monstruma. Sada stanje u zasebnim zemljama i regionima planete zavisi u mnogo većem stepenu od mesta u tom naddruštvu nego od lokalnih uslova. Nemoguće je ostvariti manje ili više ozbiljne društvene preobražaje u zasebnim zemljama i čak u ogromnim savezima, ne ostvarajući odgovarajuće preobražaje u svetskom naddruštvu u celini. Globalno društvo nazivaju globalnim čovečnjakom po analogiji s mravinjakom. Poređenje je nelogično. Naš čovečnjak se razlikuje od mravinjaka time, između ostalog, što se u njemu u svim delovima, u svim sferama, u svim segmentima, u svim podpodelama, na svim nivoima strukture odvija žestoka borba među ljudima koja se prikriva i amortizuje, ali je istovremeno ogoljena i zaoštrena svim dostignućima civilizacije. Naši naučnici, naoružani basnoslovnom intelektualnom tehnikom, dokazali su da je društvo neprijatelja koje sledi pravila neprijateljstva postojanije od društva prijatelja koji narušavaju pravila prijateljstva. Nisu slučajno naši preci govorili: "Izbavi nas Bože od prijatelja, a od neprijatelja ćemo se sami izbaviti." Bog im je ispunio prvu polovinu molbe, a od neprijatelja mi više ne želimo da se izbavimo.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lež de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.